Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je petak 22. avgust, a ovo su najvažnije vesti. Beogradska policija našla ljudsku glavu u plastičnoj kesi. U Bosni identifikovano novih 8 masovnih grobnica. Karadžić prošle godine boravio u Hrvatskoj. Moskva obavestila NATO o obustavljanju vojne saradnje. Amerika traži hitno povlačenje ruskih trupa iz Gruzije. Gusari oteli još 2 broda kod Somalije. I danas sunčano i toplo, temperatura od 34 do 38 stepeni, u nedelju zahlađenje s kišom. U ovoj emisiji također možete čuti reagovanja povodom odustajanja vlade Srbije od aukcije na koju bi prodata bila imovina preduzeća iz drugih ex-jugoslovenskih republika, a posle protesta iz Sarajeva i Ljubljane, ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ovo je jedan ostataka dinosaurusa društvene svojine, mnogo je bitnije kako vi postupate sa privatnom imovinom pravom. Na tome pokazujete se da li ste ozbiljna država ili niste.
Kako se ulazak Moskovske banke u Srbiju podudara s realizacijom naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Rusije?
Naravno da želimo da budemo deo toga, i ne samo energetskog aranžmana, nego bilo kog državnog aranžmana, kao što je ulazak Fijata u Zastavu i svih drugih, da kažemo, aranžmana na kojima država intenzivno radi.
Jura Stubić i zagrebački film sinoć ponovo svirali pred beogradskom publikom.
Mislim da lagano dolazi do izlječenja i ponovo sve podsjeća na to kao što je bilo prije. Mislim da ponovo idemo u normalu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija juče oko 15 sati u Beogradu u bulevaru Kralja Aleksandra kod broja 318 našla ljudsku glavu u plastičnoj kesi, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Glava je nađena na trotoaru, a policija izvršila uviđaj. Ljudska glava će u sklopu istrage biti preneta u Institut za sudsku medicinu. Tim MUPA Vlade Republike Srpske za istragu ratnih zločina i operativni tim Republike Srpske za traganje za nestalim identifikovali su 8 lokacija za koje se sumnja da se drže masovne grobnice iz rata u Bosni i Hercegovini. Po 2 novo otkrivene grobnice su u rejonu Goražda, Sarajeva, širem području Trnova i Vozeće. Na području Sarajeva još se traga za 720 nestalih Srba, dok Republička organizacija za nestale traga za još 1820 ljudi. Advokat Momčila Krajišnika u žalbenom postupku pred Haškim tribunalom rekao je da planira da na svedočenje pozove optuženika Radovana Karadžića, dok Karadžićev advokat Svetozar Vujačić tvrdi da će Radovan Karadžić sigurno svedočiti u ovom procesu. Oni su bili saradnici u stvaranju Republike Srpske i istina koju će Radovan izneti apsolutno će ići u korist tvrdnjama Momčila Krajišnika u sudskom postupku koji se vodi protiv njega u Hagu, rekao je Vujačić. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je haški optuženik Radovan Karadžić u više navrata putovao u Hrvatsku sa pravim pasošem Dragana Dabića, čiji je identitet koristio posljednjih nekoliko godina. Pronađen je pasoš na ime Dragana Dabića iz Rume, u kome je i njegova prava fotografija, a iz pasoša se vidi da je Karadžić putovao u Hrvatsku 2003. i 2004. godine, a posljednji put 6. jula 2007. rekao je Ljajić. Veliki požari koji su izbili na nepristupačnim delovima brda Spas i ostrog iznad Budve zahvatili su više od 10 hektara rastinja i prete da se proširi na obližnje kuće. Juče oko 16 sati na brdo Spas iznad Budve izbio je požar širokih razmjera, a nedugo posle toga pojavila se vatra na brdu Ostrog na suprotnom dijelu grada. U akciju gašenja požara uključena je kompletna vatrogasna jedinica, u pomoć su stigli i pripadnici MUP-a za vanredne situacije. Srbija će Crnoj Gori pružiti svu neophodnu pomoć u gašenju požara, koji je zahvatio nekoliko lokacija u toj državi, saopšteno iz kabineta predsjednika vlade Srbije. Tokom noći trebalo je da krenu i prvi avioni iz Srbije specijalizovani za gašenje takvih požara.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, 9 sati i 35 minuta. Vlada Srbije odložila je odluku o prodaji imovine kompanija iz država nastalih od bivše Jugoslavije, a što je ranije bilo najavljeno za avgust i septembar. Time je stišana bura paničnih komentara koji su stigli od predstavnika zvanične Bosne i Hercegovine i Slovenije, očigledno uplašenih da će ono što tvrde da njima pripada otići u budžet države Srbije. Odgovori iz Srbije su bili retki i bazirani na ocenama da je na isti način bez objašnjenja prodavana i srpska imovina, pre svega u Hrvatskoj. Ipak, kabinet srpskog premijera učinio je korak unazad i povukao odluku donetu u posljednjim danima mandata prethodnog premijera Vojislava Koštunice. U prilogu Miloša Teodorovića slušamo kako je tadašnji i sadašnji ministar Mlađan Dinkić opisao povučenu odluku kao brzopletu i pojasnio da će ovog puta mnogo bolje promisliti.
Doneta odluka da se aukcije do daljnjeg odlože iz prostog razloga što je ta uredba, moram da budem otvoren, doneta za vreme rada tehničke vlade i nije neka velika pažnja poklonjena sadržaju.
Tehnička vlada funkcionisala je od polovine februara kada je Vojislav Koštunica raspustio svoj kabinet pa sve do kraja juna kada je izabrana vlada Mirka Cvetkovića. I mada i sam sedeo u ranijoj vladi, ministar Dinkić tek je sada otkrio u kakvim okolnostima je doneta odluka o stavljanju na aukciju imovine kompanija država nastalih raspadom bivše Jugoslavije.
Moram da kažem da ljudi koji su politički odlučivali o tome nisu ni bili upoznati sa onim što je otišlo na vladu, to je bilo za vreme onog perioda dok nije formirana ova nova vlada.
Dinkić, koji obavlja posao ministra ekonomije, pozvao je, kaže, stručnjake koji su se ranije bavili pitanjem sukcesije kako bi utvrdili šta bi dalje trebalo činiti. Među njima verovatno neće biti i doskorašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. Za naš program on je podvukao da se njegov kabinet zalagao za primjenu principa reciprociteta u razvijanju privredne saradnje sa državama bivše Jugoslavije. U tom kontekstu pravila podele nekada zajedničke imovine utvrđena u ranije postignutom dogovoru o sukcesiji jednostavno su otišla u drugi plan.
Ukoliko Hrvatska i Slovenija na odgovarajući način štite svojinska prava srpskih preduzeća i srpskih građana, takvu istu zaštitu treba pružiti i slovenačkim i hrvatskim preduzećima i građanima u Srbiji. Znači, treba slediti princip reciprociteta jer je to najefikasniji način da se obezbedi efikasna zaštita i srpskih interesa u okolnim zemljama bivše Jugoslavije.
Uslovno govoreći, Srbija bi prostom prodajom bosanske, slovenačke, a posebno hrvatske imovine zapravo mogla da se osveti za ono što je njoj proteklih godina učinjeno. Iz Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, Milivoje Miletić.
Poznato je da je to Hrvatska prodala tu takvičanu linu.
Ili, kako na konkretnom primjeru, podsjeća ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ako ćemo iskreno da govorimo, pa INA, odnosno Beopetrol je prodat Lukoilu pre neke 3 godine, pa se nije neka prašina digla pretjerano oko toga.
Niko više, osim ako ih pitate, ni ne spominje dogovor o podeli imovine bivše Jugoslavije, koji je nakon mnogo muke stupio na snagu 2. juna 2004. godine. Prodajom imovine srpskih preduzeća izvan teritorije Srbije već su uvedena pravila zahvaljujući čemu je postalo jasno da taj dogovor malo koga zanima, a što je za bivšeg ministra Parivodića bilo sasvim dovoljno da i Srbija krene istim putem.
Treba slediti prosto prakse kako se to radilo i u tim drugim zemljama. Baš tako.
Ako vas dobro shvatam, to znači da taj papir, taj dogovor o sukcesi praktično nikoga ne bi morao obavezivati.
Ja vam kažem na nivou principa kako treba pristupati tom pitanju, a ne znam tačno sadržinu dogovora o sukcesi, ali pretpostavljam da je on zasnovan na jednom principu otvorenosti i ovaj zaštite svojinskih prava respektivnih preduzeća iz različitih zemalja bivše Jugoslavije.
Osnovno pravilo na kome se bazirao zaboravljeni sporazum o sukcesi bilo je, što je privatno bilo pre rata, ostaće privatno i po njegovom okončanju, a što je bilo društveno, delit će se na ravne časti. Niko nije spominjao mogućnost da svako prodaje tuđe samo zato što je u njegovom dvorištu, a pošto ispada da je baš tako rađeno, saradnik Centra za slobodno tržište, Aleksandar Stevanović, kaže da sada preostaje jedino da se problem, kako tako, ali konačno reši.
Najbolje je doći do rešenja, a najgora stvar je da rešenje nemate godinama. I mislim da čak ni taj pristup uopšte ne bi bio nešto posebno loš, jer ne verujem da bi neko mnogo ni dobio ni izgubio na toj priči sa društvenom imovinom.
Sarajevski mediji pominju da imovina u Srbiji vredi oko 2 miliona eura. To nije mala suma.
Za državu to nije velika imovina. 2 miliona eura stvarno nije ništa. Znači, ako pogledate, to čak ni za bogatijeg pojedinca nije mnogo.
Ukoliko se zaista stvar rešava tako po kratkom postupku, ukoliko negativno utiče na privrednu atmosferu, na tržišna kretanja?
Pa ovo je jedan, kako bih rekao, ostataka dinosaurusa društvene svojine. Mnogo je bitnije kako vi postupate sa privatnom imovinom pravom i kako postupate sa novim investitorima u Srbiju i to znači privatnim investicijama. To je najbitnija stvar i na tome pokazujete se da li ste ozbiljna država ili niste.
Svim stranama zajednička je samo želja da se podela imovine već jednom završi. Stoga se insistiranje svih privrednih komora u regionu da se garantuje pravo na svojinu sve slabije čuje. I Srpske komore, Milivoje Miletić.
Pitanje imovine je jedno univerzalno pitanje i bez obzira znači, na status sve imovine, da je ona bila državna, društvena, zadružna i tako dalje, to je jedno od osnovnih civilizacijskih dostignuća da se poštuje pravo vlasništva na imovinu. Bez obzira na njen status, znači vlasnik imovine mora biti jednostavno obeštećen, odnosno imovina mu se mora vratiti ili na neki drugi način obeštetiti.
Vlada Slovenije pozdravila je potez kolega u Srbiji odmah nakon što je ovdašnja agencija za privatizaciju na svom internet sajtu postavila odluku o odustajanju od spornih aukcija. Međutim, dobra volja govori samo da je konačna odluka odložena, ne i pronađena. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Evo, čuli smo da je vlada Slovenije pozdravila odluku Beograda da odloži prodaju imovine kompanije iz država nastalih od bivše Jugoslavije. To su kasnije učinili i zvanični Zagreb i Sarajevo. Slušamo prilog iz Bosne i Hercegovine koji je pripremila Dženana Karabegović.
Portparol ministarstva Zlatan Buždić kaže da je odluka srbijanske vlade rezultat višednevnih aktivnosti koje su se vodile u ministarstvu kako bi se zaustavila prodaja BH preduzeća.
Međutim, mi očekujemo da je ovo samo prvi korak u rješavanju ovoga problema i da će do septembra nova vlada Srbije poništiti ovu spornu odluku koju je donijela, odnosno predložila Agencija za privatizaciju Srbije. I također očekujemo da će se nelegalna prodaja imovine BH firmi koja je do sad izvršena proglasiti nevažećom, jer se to kosi sa sporazumom o sukcesiji koji je međudržavni sporazum i stoga viši pravni akt u odnosu na ovu spornu odredbu.
Na spisku Agencije za privatizaciju Srbije nalazilo se oko 150 bosansko-hercegovačkih firmi koje su trebale biti prodane krajem augusta i početkom septembra. U vanjsko-trgovinskoj komori BiH generalno su razočarani neangažavanjem bosansko-hercegovačkih vlasti u proteklom periodu i inertnosti koju pokazuju kada je u pitanju imovina čija se vrijednost procjenjuje na oko 2 milijarde eura. Savjetnik za ekonomska pitanja u vanjsko-trgovinskoj komori BiH Duljko Hasić.
Vanjsko-trgovinska komora i ostale institucije nisu u mogućnosti, nemaju snagu. Takvu snagu ima vijeće ministara. Međutim, nažalost, i poslije usmjeni upozorenja i poslije pisama koje su proslijeđene vijeću ministara, znači tri ključna resorna ministarstva trebali su reagirati. To je ministarstvo pravde, ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Bilo bi neophodno zaista da vijeće ministara podhitno odredi čovjeka ministra ili predsjednika vijeća ministara da posjeti Beograd, da se zaustavi taj čin.
Jedno od preduzeća koje je trebalo biti prodano u Srbiji je Šipat, koje u toj zemlji ima preko 70 objekata. Vrijednost imovine te firme u susjednoj zemlji se kreće između 70 i 80 miliona maraka, govori direktor Šipada Hamza Kazazić.
Neovisno od angažovanja vlada ili ministarstava i vijeća ministara, mi smo stanjovi i privrednici i ćemo tražiti preko zaštitu, preko Europske unije, šta zbude da se ta imovina vrati, to je netuđivo pravo, pravo radnikovih firmi, netuđivo pravo, pravo države. Jer u krajnjem slučaju nama je svima poznato da je sva imovina Srbije koja se bila u Bosni i Hercegovini da je prodata. I u krajnjem slučaju najvjerovatnije je da se ta sva ova aktivnost lomi preko Bosne i Hercegovine koja je bila u ovim odnosima korektna.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine se do sada nije oglašavalo povodom najavljene prodaje bosansko-hercegovačke imovine u Srbiji. Iako ga se direktno tiče prodaja, u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kažu da nisu nadležni za taj problem. Za razliku od državne vlade koja očigledno nema sluha kada su u pitanju strateški važne stvari za Bosnu i Hercegovinu, predstavnici vlasti u Federaciji BiH su reagovali još prije 3 mjeseca, tražeći od vijeća ministara da im dostavi odgovor o zaštiti imovine u Srbiji. Predsjednik vlade Federacije BiH Nežad Branković.
Mislim da ćemo ponovo pokušati uraditi dodatne stvari sa Agencijom za privatizaciju, sa našim pravobranilaštvom, jer mi samo nemamo taj problem u Srbiji, problem imovine preduzeća, čak sudovi u Srbiji stave blokadu i na novac koji mi naplatimo privatnih potraživanja, to su realni problemi i moramo imati veće uključenje, interes države da nas zaštiti i pomogne to razriješimo.
U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kažu kako su zadužili i Bosansko-Hercegovačku ambasadu u Beogradu da prati situaciju oko prodaje BH imovine u Srbiji i da taj problem postavi na vrh prioriteta prilikom svakog sastanka sa zvaničnicima susjedne zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Beogradska policija našla ljudsku glavu u plastičnoj kesi. U Bosni identifikovano novih 8 masovnih grobnica. Karadžić posle prošle godine boravi u Hrvatskoj. Moskva obavestila NATO o obustavljanju vojne saradnje. Amerika traži hitno povlačenje ruskih trupa iz Gruzije. Gusari oteli još 2 broda kod Somalije. I danas sunčano i toplo, temperatura od 34 do 38. Zahlađenje sa kišom u nedelju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, blok vesti i sveta. Predstavnica NATO-a Carmen Romero rekla je da je Alijansa kroz vojne kanale dobila obaveštenje da je Ministarstvo odbrane Rusije odlučilo da obustavi međunarodnu vojnu saradnju između Rusije i zemalja članica NATO-a. Ministri spoljnih poslova zemalja NATO-a u utorak su saopštili da će dalje odnose s Rusijom razvijati u zavisnosti od toga da li će Moskva povući trupe iz Gruzije kako je obećala. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i dalje je podijeljen oko Gruzije pošto je Rusija tražila brzo usvajanje njenog predloga o rezoluciji u Gruziji koje zapadne sile odbijaju da podrže. Članice Saveta zatražile završile su prošle noći dvočasovnu raspravu iza zatvorenih vrata bez saglasnosti o rezoluciji ili saopštenju povodom krize koja je pred dve nedelje eskalirala na Kavkazu. Bela kuća je saopštila da Rusija mora odmah da povuče svoje vojsko iz Gruzije, a Rusija najavljuje potpuno povlačenje za 10 dana. Zvaničnici SAD navode da je Moskva već prekršila obaveze time što još nije povukla trupe iz Gruzije. Gusari su juče oteli još 2 trgovačka broda u Indijskom okeanu nedaleko od obala Somalije. Oteti su jedan iranski brod sa rasutim teretom i japanski tanker. Posadu japanskog broda čine 16 Filipinaca, 2 Rusa i 1 Hrvat. Brod je putovao iz Francuske za Indiju. U sredu je u istoj oblasti otet malezijski tanker sa 39 članova posade natovarenim palminim uljem. Jedan ratni brod jutros je poslao da nađe 3 trgovačka broda sa 57 članova posade oteta u seriji gusarskih napada bez presedana u Indijskom okeanu. Najmanje 3 osobe su poginule, a više od 100 povređeno u drugom zemljotresu u 2 dana u oblasti na jugozapadu Kine, javila je Xinhua. Zbog potresa snage 5,9 stepeni Richtera skale u provinciji Yunnan evakuisano je više od 120.000 ljudi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prva ruska banka koja ulazi na srpsko tržište kapitala je Moskovska banka, čiji je većinski vlasnik grad Moskva. Ulazak ove banke u Srbiju, koja je njeno jedino tržište na jugoistoku Evrope, podudara se sa realizacijom naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Rusije, koji je već duže vreme predmet političke rasprave. Sudbina ovog sporazuma se neformalno smatra odrednicom budućih odnosa dve zemlje. Pripremio Radovan Borović.
Moskovska banka će biti prva banka sa ruskim kapitalom u Srbiji i prva greenfield investicija u srpskom bankarskom sektoru posljednjih 7 godina. Vladimir Zečar, predsjednik izvršnog odbora Moskovske banke Beograda, kaže da ova banka na srpsko tržište ulazi sa jakim i svežim kapitalom spremnim da ga uloži u srpsku privredu.
Bankarskom tržištu Srbije i pored mnogih banaka koje posluju nedostala je upravo Moskovska banka Beograd. Greenfield investicija koja na naše tržište ulazi sa jakim i svežim kapitalom i izrazitom likvidnošću i samim tim će ponuditi veće investicije i jeftinije izvore finansiranja.
Jedan od glavnih ciljeva Moskovske banke Beograd biće servisiranje finansijskih i robnih tokova između Rusije i Srbije. Dolazak ove banke je u trenutku kada se vodi rasprava oko sudbine gasno-naftnog sporazuma između Srbije i Rusije. Iz vrha srpske vlasti stižu najave da ovaj aranžman neće propasti i da će na prvoj narednoj sednici parlamenta biti ratifikovan. Mnogi analitičari su već ocenili da je početak rada Moskovske banke deo podrške realizaciji gasnog aranžmana. Milan Nikolić, član uprave Moskovske banke Beograd.
Što se tiče energetskog aranžmana, vi sami znate koja je trenutna situacija. Čekamo realizaciju tog aranžmana. Naravno da želimo da budemo deo toga i ne samo energetskog aranžmana, nego bilo kog državnog aranžmana kao što je ulazak Fijata u Zastavu i svih drugih, da kažemo, aranžmana na kojima država intenzivno radi.
Dolazak prve ruske banke u Srbiju je znak da je Rusija veoma zainteresovana za velika ulaganja, jer će ova banka biti infrastruktura ruskom kapitalu u Srbiji, kaže ekonomski novinar Ruža Ćirković.
Mislim da bi Moskovska banka u Srbiji trebalo da bude infrastruktura ruskom kapitalu ovde. Sad ćemo videti kako će se ta stvar sa ruskim kapitalom ovde razvijati. Kao što znamo, on je dosta slabo ovde za sada stajao. Međutim, s obzirom na ruske energetsku poziciju u svetu, nema nikakve sumnje da će ova banka biti vrlo značajna u Srbiji ukoliko se odnosi u tom energetskom sektoru među Srbije i Rusije budu razvijali prirodnim tokom, a mi mislim da ne možemo to izbeći.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Situacija sa vodosnabdevanjem u pet opština koje se vodom napajaju iz vodosistema Rzav i dalje veoma teška, a dodatno je komplikuju procene da se neće popraviti ni u danima koji slede. Najteže je u Lučanima i Požegi, dok je u Čačku i Gornjem Milanovcu vodosnabdevanje donekle stabilizovano. Slušamo prilog Vladimira Nikitovića.
Vodosnabdevanje pet opština koje se vodom napajaju iz vodosistema Rzav danas je dostiglo najkritičniju tačku u poslednjih nekoliko dana, kaže direktor javnog preduzeća Rzav Ljubo Lazović, upozoravajući da se situacija zbog loših hidrometeoroloških uslova u narednim danima može dodatno zakomplikovati.
Prvo smo imali restrikciju od 14. na 600 litara vode u sekundi proizvodnje, pa smo slišli na 550 do 400, danas smo već stigli na 350 litara vode u sekundi, što je ravno 50% od potreba za današnjim količinama vode iz sistema Rza. I ovi topli dani, kako se najavljuju sljedećih 2-3 dana topla, bogami će mnogo uticati na smanjenje vodostaja reke Rza.
Prema Lazovićevim rečima, najugroženije su opštine Požega i Lučani, u kojima ne postoji mogućnost korišćenja vode iz alternativnih akumulacija. Predsjednik opštine Lučani, Slobodan Jolović, navodi da su u opštini na snazi posebne mere štednje.
Isključujemo neizmenično određena naselja, a praktično na seoskom području već 20 dana nema vode za snabdevanje, ne rade naše plivačke bazeni, sve veće potrošače kao što su perionice smo isključili. Pod hitom morali se preduzeti mere da se dodatnih 100-150 litara iz vodozahvata Rzav iz biološkog minimuma pusti u konzumno područje ovih pet opština.
Pre dva dana je održan sastanak predsjednika opština Lučani, Požega, Arilje i Gornji Milanovac, kao i grada Čačka, na kojem je doneta odluka o upućivanju zahteva Ministarstvu za poljoprivredu i vodoprivredu o smanjenju takozvanog biološkog minimuma na vodozahvatu Rzav, čime bi se, prema procenama, vodosnabdevanje donekle poboljšalo. Međutim, kao i kod sličnih ranijih inicijativa, odgovor će najverovatnije biti negativan, smatra Ljubo Lazović.
Koliko moja saznanja dosežu, ja mislim da je na tu zahtev neće biti pozitivnog odgovora.
Prvi čovek opštine Lučani, Slobodan Jolović, kaže da su se stekli uslovi za korišćenje vode ispod biološkog minimuma i dodaje da mu nije jasno da je nekome preča rečna flora i fauna od života i zdravlja ljudi.
Trenutno stanje je tako da je 1100 litara ukupan protek u reci Rzav, da 400 litara ide građanstvu i stanovništvu, a 700 litara ide ribama, žabama i punoglavcima. Mislim da se tu nešto mora promeniti.
Zahvaljujući pomoći u vidu vode koja je stigla iz akumulacije Vrutci u Užicu, došlo je do nešto boljeg vodosnabdevanja građana Čačka u odnosu na prethodne dane. Pa ipak stanovnici viših spratova zgrada su i dalje u jako teškoj situaciji, budući da vodu imaju samo 2 sata dnevno i to u ranim jutarnjim satima.
Bolnice su i onako pune bolesnika, a sad će biti, znači, bolnice pune, bit će šuga, bit će vaški. O tuširanju nema govora. Nema govora kako da se tuširamo. Nas četvoro, mislim, u stanu katastrofa. Ludilo. Koliko treba za sanitarije samo vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Iz Čačka idemo u Niš. Samo nekoliko dana po zatvaranju jazz festivala Nišvil, u Niškoj tvrđavi sinoć je otvoren 43. festival glumačkih ostvarenja Filmski susreti 2008. godine. Kako javlja naša dopisnica Dušica Nestorović, festival je otvorila glumica Svetlana Bojković.
Pošto je ovo glumački festival jedinstven i njega ne bi bilo da vas, draga publiko, nema, kao što vas svih ovih godina ima u ovolikom broju, ja vas sve pozdravljam pozdravljam svoje kolege i proglašavam ovaj 43. festival otvorenim sa željom da još dugo, dugo živi. Hvala.
Glumici i predsjednici ovogodišnjeg žirija Radmili Živković, niški gradonačelnik Miloš Simonović tradicionalno je predao ključeve grada Niša. Simonović je pozdravio goste koji su prisustvovali otvaranju festivala ambasadore Rusije i Makedonije, kao i predstavnike ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i konzule Bugarske i Grčke. Otvaranju su prisustvovali i republički ministri kulture i odbrane Nikola Bradić i Dragan Šutanovac.
Nišu večeras postoji zvanično grad Lubaca. Ja bih zamolio gospođu Živković da dođe da bih im predao ključeve grada, jer večeras u danih pređu dana grad Niš je grad Lubaca.
Na ovogodišnjim filmskim susretima biće prikazano 12 filmova. Srpsku premijeru na Niškom festivalu imaće film Maša Siniše Kovačevića, dok će Nišlije premijerno videti 7 filmskih ostvarenja. Festival se zatvara 27. avgusta i tada će biti prikazan dokumentarni film o nedavno preminulom kralju romske muzike Šabanu Bajramoviću. Najbolji glumac biće nagrađen zvanično festivalskom nagradom Grand Prix na ISA. Za najbolju mušku ulogu biće dodeljena nagrada Car Konstantin, dok će za najbolju žensku ulogu biti dodeljena nagrada Carica Teodora. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Beer Fest, koji već 6 godina okuplja na stotine hiljada ljudi, poprima sve veći regionalni značaj. I ove godine na ovom festivalu nastupit će neka od najviših muzičkih imena sa prostora bivše Jugoslavije. Festival su pre dve večeri otvorili hrvatski punk band Kud Idioti, a koncert su sinoć održali Jura Stublić i njegov film. Stublić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da muzički festivali kao što je Beer Fest postaju veoma značajni u procesu povezivanja nekada jedinstvenog kulturnog prostora.
Mislim da što se muzike tiče, taj prostor nikad nije ni bio raskinut, jer muzika ne poznaje granice i sad pogotovo sa novim medijima, internetom, downloadingom, nije uopće više važno gdje živite, nego da li nekog čovjeka mladog vaša pjesma zanima ili ne, da li mu je dobra ili ne. Mislim da lagano dolazi do izlječenja i ponovo sve podsjeća na to kao što je bilo prije. Mislim da ponovo idemo u normalu.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Ovim trenucima još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Beogradska policija našla ljudsku glavu u plastičnoj kesi. U Bosni je identifikovano novih 8 masovnih grobnica. Karadžić prošle godine boravio u Hrvatskoj. Moskva obavestila NATO o obustavljanju vojne saradnje. Amerika traži hitno povlačenje ruskih trupa iz Gruzije. Gusari oteli još 2 broda kod Somalije. I danas sunčano i toplo, temperatura od 34 do 38 stepeni. Zahlađenje sa kišom u nedjelju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatan dan, želim vam Andreja Basković i Nebojša Grabež.